Gerbėjusiu Kristui brangus klausytojai, eteryje aktualijų laida ir šiandieną aš su jumis Egidijus Stankevičius, taip pat turime laidoje svečią profesorių, habilituotą teologijos mokslo daktarą Romualdą Dulskį. Ir šiandieną kalbame apie ekumeninę krikščionybę ir žmogaus pašaukimą ortodoksų bažnyčioje. Ir iš karto skubu profesorių klausti, ar aš teisingai sakau ortodoksų, nes labai dažnai mes sutinkame pavadinimą stačiatikių. Kaip vartuoti apskritai šį žodį?
Tai gal yra abu variantai gali būti, bet matau dvi priežastis už stačiatikybės sąvoką. Pirma, jos toks prasmingumas, kad ji yra prasminga atspindinti tą liturginę būseną, stovėjimą liturgijoje, gražioje stačiatikių rytų bažnyčios ir stovėjimą kaip Teofanas. Atsiskyrėlis sako prieš Dievą visa žmogaus būtis stovėti dieną ir naktį iki gyvenimo pabaigos Dievo akivaizdoje. Tai turi tokius matmenis, kurie iš karto įvardina lyg tokia krikščionybės esmė. O kita vertus, ortodoksijos sąvoka yra dviejų reikšmių, dviejų konotacijų, kad reiškia tikrą tikystę ir, sakom, žydai ortodoksai, katalikai ortodoksai gali būti, turint galvoj, kad tai tie žmonės, kurie savam tikėjime tokie laikosi tokių pagrindinių principų, tai tas yra tarsi tam tikras kartais kontekste gali būti abejonė, kurią prasme ta ortodoksija pavartojama, bet tarptautinis žodis, ortodoksija, o stačiatikybė lietuviškas, tai abu gal tinkami gali būti.
O profesoriau, sakykit, dabar ar galėtumėm išvesti, na, tokią išvestinę pasakyti, tarkime, tokios vakarietiškos bažnyčios, jos daugiau yra atsisukusios į žmogų, o rytų vis tiek jaučiasi tas toksai, kad žmogus turi suktis į bažnyčią. Ar teisingai aš kalbu šitoj vietoj?
Pavyzdžiui, didis šiandienis autoritetas rytų bažnyčios, Kalistos Ware, Londono metropolitas, jis pripažįsta sąstingį, kad stačiatikybės tradicijoje yra vis tiek, jis pats yra metropolitas graikų priklausomybės ortodoksų ir jis pripažįsta, kad stačiatikybėje esama sąstingio, tokio nejudrumo. Ta tradicija, kuri yra saugojama, puoselėjama, ji be galo vertinga. Liturginė tradicija ir dvasinė tradicija ir ta literatūros dvasinės tradicija. Bet ėjimas koja kojon su gyvenimu, sakysim, susirinkimų nebuvimas visuotinių bažnyčios per nuo septintojo susirinkimo tūkstantį metų, tai tas sąlygojo arba išreiškė tokį nejudrumą, negebėjimas pakeisti.
Atsiprašau, profesoriau, dar turėčiau turbūt įsiterpti ir pasakyti klausytojams, kad ortodoksinės bažnyčias, stačiatikių bažnyčias sudaro 15 bažnyčių, ar ne? Tai yra iš tikrųjų didelis kiekis ir, na, tas vieningo mokymo trūkumas, jis ko gero, na ir pasirodė va šitame susirinkime, kad tas susirinkimas turi būti, juk ko gero netgi ir pati Rusijos ortodoksų bažnyčia pirmą kartą išleidžia tokio dydžio katekizmą. Ta prasme, kad aptariami visi klausimai ir iš tiesų, kiek aš žinau, berods ar 800 lapų bus, ta prasme, labai labai taip smulkiai prirašyta, nes, na, neaptartų klausimų labai daug būta.
Taip. Sakykime, Rusijos bažnyčiai į tą katekizmą reiktų parašyti santykių su politinė valdžia ir tą apsivalymo problemą, kad visi žino, kad sovietinių laikų metropolitai Rusijoje aukštieji bažnyčios vadovai buvo KGB agentai, bendradarbiai. Ir nebuvo jokio apsivalymo pasibaigus Sovietų Sąjungai sugriuvus, tai Tai dabartinė valdžia be abejo turi stiprius kozirius paviešinti tuos visus dalykus ir laiko juos stalčiuose ir gali diskredituoti bet kuriuo momentu bažnyčia, jeigu ji bus neklusni Rusijos bažnyčia. O Rusijos bažnyčia, kada mes kontaktuojam ar ką norim bendrų projektų, tai reiktų atsiminti, kad ji vis dėlto yra nusikalstamos valdžios dabartinės Rusijos bendrininkė, tos valdžios, kuri paskandino kraujyje Čečienijos nepriklausomybės siekį, jau tą pamiršome. Ir konkrečiai pats Putinas tą karą inicijavo ir vadovavo, buvo jo projektas, jo žygdarbis sunaikinti Čečienijos nepriklausomybės siekį ir labai kruvinu būdu. Ir invazija į Ukrainą, ir Gruziją, ir visa kita, tai, sakykime, Rusijos bažnyčia yra, jokios kritikos nėra pareiškusi ir priešingai, tarsi, sakytum, remia tą politinę kryptį, kuri yra nusikalstama. Tai žmogus, kuris šiaip jau dalyvauja nusikaltime arba remia, tai laikomas nusikaltėliu. Ir tai yra tokia skausmingoji ir tragiškoji Rusijos krikščionybės pusė. Ir ją negalėtume, nu, objektyviai žvelgiant atskirti ir sakyti, taip va, čia viskas labai šventa, gražu, o tų politinių, už tų politinių dalykų stovi žmonių gyvybės. Tie kareiviai, kad ir rusai, kurie siunčiami į Ukrainą ir ten žūsta, parvažiuoja karstuose, ir tie tėvai, kuriems užkemšamos burnos apie tai kalbėti, tai yra žmogiškosios tragedijos pačioje Rusijoje ir Rusijos bažnyčiai, sakykim, tai nerūpi.
Brangus klausytojai, eteryje aktualijų laida. Šiandieną kalbame apie žmogaus pašaukimą ortodoksų bažnyčioje, ekumeninė krikščionybė. Profesoriau, vis tiek norėčiau pakreipti į dvasingumą labiau pokalbį ir, na, tarkime, kokią įtaką šiandien daro ortodoksų autokefalinės bažnyčios pasauliui?
Tai taip, turbūt daro. Tas sąstingis, aišku, gal trukdo. Jos tampa tokios labai nu, atitolusios nuo žmonių aktualijų, bet visuose kontinentuose egzistuoja, gyvuoja ta bažnyčia ir jos, sakykime, jos stiprioji pusė, tai va tradicija dvasinė, dvasingumo atsigrėžimas, įsitvirtinimas į tuos bažnyčios tėvus ir vėlesnių laikų dvasinius autorius. Ir, sakykime, tokia asmenybė kaip Aleksandras Menis, kuris irgi Rusijos bažnyčios kunigas ir tokia tiesiog su savimi pradėjęs ar tęsęs tokia kryptį, kuri proekumeniška, atvira katalikybės vertybėms ir protestantizmo dalykams. Ir kuris Aleksandras Menis, asmuo, kuris gebėjo kažkaip mąstyti apie krikščionybę, kaip apie tų trijų didžiųjų konfesijų bendrystę, kad krikščionybė apima stačiatikybė ir katalikybė ir protestantizmas ir kiekvienas įneša savo indėlį. Ir tai buvo visiškai ir yra šiandieną didžiąją dalimi priešinga nuostatai tokiai užsidarymo stačiatikybės viduje ir tokio patenkintumo savimi, kad tik tai mes teisingai mokome, visi kiti yra atskalūnai ar eretikai. Ir tai irgi tas mentalitetas nedaro garbės. Nu ir Aleksandras Menis ir jo sekėjai, jo ta linija gebėjo peržengti tą ribotumą. Taip pat ir, sakykime, Konstantinopolio patriarchas, kuris yra svarbiausiasis laikomas svarbiausių patriarchų rytų krikščionybėje, tai jis taip pat laiko tą liniją atvirą ekumeniniams kontaktams ir tolimas jam tas įsivaizdavimas, kad tik tai mes teisingai tikime ir teisingai viską suprantame.
Brangus klausytojai, eterį aktualijų laida, dar kartą priminsiu, ekumeninė krikščionybė, žmogaus pašaukimas ortodoksų bažnyčioje. Vis tiek, ko gero, jūs jau pasakėte, na, kad Konstantinopolio vyskupas yra atviresnis, bet jeigu taip apskritai paėmus, kiek apskritai ortodoksų bažnyčia atvira yra ekumenizmui?
Turbūt vakaruose egzistuojanti bažnyčia yra ganėtinai atvira. Sakykime, tas pats minėtas Kalistos Ver arba Antony Bliumas, jie gyvendami tame vakarų pasaulyje arba Amerikos turbūt stačiatikybėje yra labai daug to ekumeninio nusiteikimo ar Prancūzijos bažnyčioje. Tai daugiau matome, o rytuose, Graikijoje ar slavų rytiniuose kraštuose, tai tarsi toks dar, nu, kaip ir daugelį kitų dalykų, tarsi dar nepasiekta ta sąmonė, lyg koks, sakytum, kaip ir atsilikimas dar yra. Tai įvairovė, kita vertus, formaliai tos daugelis stačiatikių bažnyčių priklauso bažnyčių tarybai, tai kur protestantai jau, sakytume, lyg vadovauja ar dominuoja, tai formaliai jos dalyvauja ekumeniniam judėjime, tačiau tas išorinis dalyvavimas dažnai nepanaikina vidinio tokio įsitikinimo, kad mes teisūs, o jūs klystate. Ir tai rodo tokį, nu, savikritiškumo trūkumą, būti patenkintų savim ir nematyti ir kartais labai didelių savo trūkumų, akis badančių trūkumų, bet eksponuoti kokius nors dalykus, kad mes nešame tikrąją moralę. Ir net ta moralė yra tik tai, sakykime, kai kuriuose dalykuose vieni dalykai akcentuojami, o kiti visai ignoruojami. Tai tas moralumas irgi gali būti labai su plyšiais tokiais.
Iš tikrųjų, ko gero būtų neteisinga nepaminėti ir nepakalbėti apie mūsų artimiausią Lietuvos kaimyną, tai tą pačią vėlgi Rusiją, bet laikotarpį, kada Petras I, na, kaip labai taip liaudiškai gražiai išsireiškia, barzdas skuto. Tai grįžęs iš kelionės, jisai bandė reformuoti bažnyčią. Ir ko gero, ir iki šiol turime žmonės, kuriuos mes negalime aptarti, yra sentikiai. Tie žmonės, kurie nepriėmė tos reformacijos Rusijai ir netapo dabartinę tą ortodoksų bažnyčią, bet traukėsi į šoną. Ar galėtumėt šiek tiek pakomentuoti tą momentą?
Taip, turbūt Petras I ne tik bažnyčią norėjo, bet visą Rusiją atgręžti į vakarus tas ir jos visas gyvenimo sritis. Ir tas vakarietiškumas gal ir buvo šiais laikais, Jelcino laikais, toks atvirumas, tai ir demokratiniai vystymosi krypčiai ir imperinių savo užmačių atsižadėjimas, kurios yra iš esmės destruktyvios ir aplinkinioms šalims ir pačiai Rusijai dar labiau destruktyvios, nes tada visą tautos sąmonę pajungia tokiam imperiniam mąstymui, kaip vienas kolega vienoje konferencijoje iš Rusijos, jisai man taip pažymėjo, kad rusai niekada savęs nesuvokė kaip tauta, jai nebuvo sąlygų, bet visuomet kaip valstybė. Didžiuokimės savo valstybę, kokia ji didelė, galinga, gali kitus nugalėti, bet niekada tas suvokimas, kad mes esam tauta su savo kultūra, su savo rašytojais, muzikais ir tai yra tikroji Rusijos vertybė. Tai iš tikrųjų gal ir daug kur mums reikėtų skatinti, kalbėti apie tai, kad ta Rusija, kur mes dabar, sakysim, oficialiai mums matoma, pristatoma šiandieninės tos valdančios klikos, tai nėra ta tikroji Rusija, kuri turėtų būti, kuri yra, kuri užgošta, nustelbta, prislėgta, persekiojama šiandieną ir taip pat ir ta krikščionybė. Tokia vat ji, o tai Petras pirmasis bandė Rusiją atgręžti į vakarus ir padaryti vieną iš vakarų valstybių su vakarietiškomis vertybėmis. Ir tas suskilimas turime mes, paskui tuos santykius, jie bėgo iš Rusijos nuo persekiojimo į didžiąją Lietuvos kunigaikštystę ir iš dalies čia dėl to jų atsirado daugiau negu procentai skaičiuojant, turbūt daugiau negu Rusijoje, kadangi Lietuva buvo tolerantiška. Lietuvos didžioji kunigaikštystė tolerantiškai įvairiems tikėjimams, tai tie santykiai čia jautėsi saugus. Ir jie, nu, aišku, ta amžina religijos problema, kai ateina kokios naujos idėjos, visuomet jos kam nors nepatinka. Ir šiandieną katalikybėje mūsų kontekste tie lefebristai, kurie dažnai neįvardina savęs kaip turintys tokias tendencijas, ar jie ten nuveina, pasimoko ir paskui vėl ateina į katalikų bažnyčią su savo jau teologiniais tokiais pripūstais dalykais. Ir toliau buvoja tarp mūsų, stengdamiesi kažkaip laviruoti. Tai kai bažnyčia ar krikščionybė ar bet kuri religija bando atsinaujinti, visuomet atsiranda tų, kurie griežtai atsisako ir, nu, ir gali yra kažkokių niuansų tame, bet, taip sakintume, rimtų niuansų pagrįstų, tačiau daugiausia tai įsitvėrimas ir suvokimas, sakykim, tradicijos kaip negyvos vertybės, kad tradicija va tokia buvo ir turim jos laikytis, o tradicija yra gyva, turbūt taip reiktų suprasti krikščioniškoji tradicija, kai sakom šventas raštas ir tradicija dvi vertybės, tai ta tradicija, kuri auganti, kuri kaip gyvybės medis, kaip nėra taip, kad turim kartoti ir kartoti, kas buvo, tai yra tradicija, tai ne. Ir kultūrinės tradicijos jos keičiasi, auga, vystosi. Religinė tradicija, krikščioniškoji, ji, kaip Jėzus sakė, kaip garstyčių medis, jis turi augti, jeigu sustoja augęs, tampa negyvas medis, kol gyvas, tol auga. Kai jis liaujasi aukti, tai jis, nu, reiškia, yra nudžiūvęs, ar jam kas atsitikė. Tai krikščioniškoji tradicija. Taip, jeigu ji stagnuoja, tai kažkas yra negerai.
Profesoriau, dar tada vis tiek pabandykime grįžti prie paties ekumenizmo. Ir paklausiu, ar santykiai šios, na, senosios tradicijos bažnyčios atstovai eina į tą santykį ekumenizmo, bendrauja?
Nu, čia nelabai galiu taip visiškai absoliučiai ką nors pasakyti, bet atrodo, kad to, bent jau to vidinio noro, tai tikrai ten yra minimalu, dėl to, kad tas, va, kaip toks lieka įsitikinimas savo teisumu, jis dar didesnis negu stačiatikių bažnyčioje toks, kad tik mes teisingai viską suprantame. Tai tas kaip ir sektantiška tokia dvasia, kad žmonės nedidelėse tikėjimo bendruomenėse užsidaro. Ir jehovistai kokie, ar dar kokie, ir jie, tik mes, o visi kiti jau pražūties kelyje yra. Tai ar kokie mormonai, ar dar kokios bendruomenys tokios, ir jie iš tikrųjų paskui, nu, juokingai pradeda atrodyti, nes jų tas išpažinimas, jų tikėjimas, jų praktika darosi, nu, labai paženklinta jau tokiu atsilikimu ženklais. Ir kuo labiau jie atitrūksta, tuo mažiau jie ir išoriškai formaliai nebenori dalyvauti ekumeniniam judėjime, nes nejaučia savyje tokios inspiracijos. Ir aišku, ir viduje jie jaučiasi, kad tarsi išduoda savo principus. Net vienas to stačiatikių kažkoks jau labai, ar bulgarų vyskupas, metropolitas, ar koks, apie tą paskutinį susirinkimą, kuris vyko Kretoje 2016 metų birželį, reiškia, pasakė, kad koks čia ekumenizmas gali būti su tais, kurie atskalūnai yra arba eretikai. Tai čia jokio ekumenizmo, nesąmonė tas ekumenizmas. Tai labai aukštas, rodos, kad bulgarų, ar jeigu gerai atsimenu, metropolitas, reiškia labai oficialus ir aukšto rango ortodoksų bažnyčios žmogus, ir jis ne vienintelis. Jis gal pasakė atvirai, kiti ir ne taip atvirai tą pasako, bet labai dažnai širdį tą turi. Tas matyti iš kitų, nu, poelgių.
Taip pat norėtųsi aptarti ir unitus. Na, kalbant apie šią bažnyčią, na, tokia, ko gero, labiausiai ekumeniška turėtų būti, ar ne, nes tokių tradicijų jinai kaip ir iš dviejų dalių.
Unitai radosi iš tokio savotiškos ekleziologijos, kaip dabar sakoma, tokios klaidingos ekleziologijos, ir tai paradoksas, nu, trumpai reiškia ta istorija, kada katalikai ir stačiatikiai suskilo vakarų ir rytų bažnyčia 1054 metais. Ir po to buvo bandymai vėl suvienyti, tie bandymai ėjo ir per Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, per politinius lyderius pasitelkiant, ir Lietuvos politiniai lyderiai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tam buvo atviri, prie to prisidėjo. Bet teologinis žvilgsnis buvo toks, kad reikia rytų bažnyčias, stačiatikius, prijungti prie katalikybės, kad jie paklustų popiežiui, ir buvo, nu, dėl teologijos mokslo ir bažnyčios istorijos jau tokio nepažinimo, užmiršimo, kokia buvo bažnyčia pirmajame tūkstantmetyje, tai kilo toks klaidingas įsivaizdavimas. Reiškia, šiandien suvokiama, kad pirmajame tūkstantmetyje, kai bažnyčia buvo vieninga, nesuskilusi į rytus ir vakarus, tai vis dėlto ekleziologija rytuose buvo kitokia, toje graikiškoje, kaip sakome, bizantiškoje dalyje bažnyčios buvo patriarchai, patriarchų institucijos, ir buvo, reiškia, kiekvienas patriarchas toks kaip nedidelis popiežius savo teritorijoje. Ir jis ten viską tvarkė, turėjo visas galias. O vakarų bažnyčioje tų patriarchų nebuvo, ir jų vietoj buvo vienas Romos vadinamas patriarchas arba popiežius. Ir jis čia buvo visa valdys, visa sutilkta į jo galias. Ir, sakykime, popiežius į rytų bažnyčioje jis valdė kitaip negu vakarų. Vakarų bažnyčia jis valdė kaip patriarchas, tai yra skyrė vyskupus ir visa kita spręsdavo, o rytų bažnyčioje jis įsikišdavo tik ypatingais atvejais, kai jau reikdavo tokio nu, iš šalies kažkokio tai, kažkokių direktyvų, o šiaip viską tvarkydavo patriarchai, nesitardami su popiežiumi, sakykime, skirdavo vyskupus, neklausdami popiežiaus, bet savo nuožiūrą. Ir unitų atsiradimo laikais ta bažnytinė santvarka buvo pamiršta ir tada, bandant suvienyti katalikus ir rytų bažnyčią, imtasi, reiškia, prijungti tiesiog tuos, kuriuos gebėjo įtikinti ar kaip prikalbinti, ar jie, kaip sakant, kažkokiais būdais, kad jie grįžtų į tą vienybę, tai ta vienybė buvo suvokiama, kad jie praranda tą savarankiškumą ir tampa visiškai pavaldus popiežiui, taip kaip visi katalikai. Išskyrus, kad jie pasilieka savo liturgiją ar dar ten kokius nors nesminius dalykus. Tai ir tada radosi unitai iš tos sampratos ir turbūt ar dėl to ta unija, kelios tos unijos tada bandytos tokios padaryti ir jos, nu, dalinai sėkmingos, bet galima sakyti ir nesėkmingos dėl to, kad jos iš tikrųjų kėsinosi į tą savitumą rytų bažnyčių ir panaikino jų savarankiškumą, kurį jos turėjo.
Sakykit, profesoriau, o dabar jeigu vat paimti tokius skirtumus, tarkim, tarp katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčių, ar mes juos turime tokius tik tai daugiau schizmatinius, kurie buvo, ar galime kalbėti dar apie kažką tai?
Nu, taip, iš tikrųjų dogminių, kaip sakome, dogminių tų skirtumų, tai jų iš esmės kaip ir nėra, arba jie tokie labai kaip niuansai, kurie visiškai, nu, nėra esminiai ir juos tikrai galima, net juos ignoruojant, čia niekas dėl to, kaip sakytume, nekiltų jokių problemų ir nebūtų nusižengiama kokiai tai dieviškai tiesai. Ir nes visa doktrina iš esmės yra ta pati išlikusi, bet žinoma iškilia daug turbūt žmogiškųjų ambicijų šiandien. Tai galbūt katalikų bažnyčia sutiktų, reiškia, palikti tą dabartinį savarankiškumą patriarchams, bet norėtų turėti tą pirmumą, kad popiežius vis tiek turėtų lemiamą balsą, tada, jeigu jau tokios, reiškia, susivienimo atveju, tai katalikų tas noras arba toks supratimas, kad popiežius turėtų būti kažkaip vis tiek galutinė instancija, bet rytų bažnyčios, tos stačiatikių bažnyčios, jos iš tikrųjų dar kitus dalykus išranda, joms atrodo, va, kaip tą minėtą metropolitui, kažkaip, kad tas sąstingis yra kažkokia vertybė, kad jų liturgija teisinga, ar jų kažkokie papročiai dar teisingi. Ir aišku tas, kad jie nenori turėti viršininko, nori patys būti viršininkai arba dar kaip Maskvos patriarchas, jisai praktiškai, aš sakyčiau, sužlugdęs tą susirinkimą Kretoje nevykimu savo, kur nebuvo jokios priežasties, buvo net sudaryta delegacija Rusijos bažnyčios vykti į visuotinį Kretoje vykstantį susirinkimą, kurį sušaukė Konstantinopolio patriarchas, pirmasis tarp lygių. Ir Rusija nevykdama paniekino tą susirinkimą, aš sakyčiau, nusižengė bažnytiniai sąmoniai. Ir tai yra labai taip pat skausminga, kad tiesiog krikščionybė, bažnyčia viena ar kita, ne tik Rusijos, sakysim, ne tik stačiatikių, bet randasi ženklų, gal visą laiką buvo istorijoje, kad pačiai bažnytiniai sąmoniai ir bažnytiniai dvasiai lieka neištikima, net pažįsta, prasilenkia kokie tai žmogiški dalykai neleidžia atpažinti. Ir reiškia, dėl ko? Dėl to, kad tą susirinkimą galbūt norėtų, kad jis vyktų Maskvoj ir kad Rusija perimtų, Rusijos patriarchas perimtų iš Konstantinopolio, paverštų tą pirmumą, tai tas jau kalbama, ne pirmą dešimtmetį. Kad ir tai irgi yra antibažnytinė ir antitradicinė nuostata norėti pakeisti tuos patriarchų tą primatą.
Turime klausytojo skambutį kaip tik.
Čia skambina Stasys iš Vilniaus.
Gerbėjas Zikristų, panas Stasy.
Su artėjančiais valstybės šimtmečių.
Jūs taip pat, ačiū labai.
Aš esu Vilniaus Petro Povilo bažnyčios antros bendruomenės brolis, save įvardyju kaip religijotyrininkas. Noriu pakalbėti apie kai kurios stačiatikių privalumus prieš katalikus. Jie nemodernizuoti, nėra garsų stiprinimų jų cerkvėse, kas mano akim žiūrint yra žymiai maloniau, nes toks didelis garsas, koks yra katalikų bažnyčiose, gazdina. Ir man atrodo, visi kažkokie tai kunigai ten esantys ir nerimti, ir kažkokie tai neaiškus, neprotingi, taip toliau, kai toks kurtinantis garsas, man jau išėjus už durų bažnyčius stipriai per daug garsų, pastačiatikius daugiau bendrumų, daugiau įsibaudžiavinimų, jie kaip ir paprastesni, džiugesni. Tarp kitko, prieš porą metų aš buvau Vašingtone ir ten svečiavausi visą mėnesį pas vieną stambę muzikę, stačiatikė, nu, jinai tokia paradinė, savaitgalinė stačiatikė, ir kad su jie lengviau būtų bendrauti, aš nutariau imtis tokių lyg ir jokingų eksperimentų. Aš kalbėjau, kad padarykim namų bažnyčią, namų cerkvę, aš būsiu popas, o jūs būkit ta visa prikažanka, nu, tikinčioji. Ir aš gėdodau: Gospodį pamilui, Gospodį pamilui, Gospodį pamilui. O jinai: Gospodį pamilui, Gospodį pamilui, Gospodį pamilui. Ir žegnodavomis abudu ir lengdavomis. Ir buvo padėta ikona, buvo žvakutį uždegta. Ir taip ją galima buvo lengviau suvaldyti, nes kaip menininkai būna kartais neprognozuojami ir su įvairiais savo netikėtumais. Ir čia mūsų ta namų bažnyčia leido tą mūsų bendravimą padaryti tokį labai labai gražų. Ir man atrodo, kad mums katalikam reiktų mokytis ir iš stačiatikių tos jų kultūros ir tradicijų, nes tas bažnyčios modernizavimas, kai bažnyčia ateina šiuolaikinis menas, šiuolaikinį baletą, šiuolaikinį muziką, tranki gitaros rėžiančios ausį, garsas didžiulis, kurtinantis, ir aš įtariu, kad gali būti netgi bažnyčios pastatuose skilimai ar paveikslai pradėti trupėti nuo to baisingai, baisingai didelių garsų.
Ačiū Jums labai už Jūsų nuomonę, ačiū Jums labai, iš tikrųjų eteris labai negalime ilgiau leisti kalbėti, nes laida beveik baigėsi. Iš tikrųjų, ko gero, netgi ir komentuoti nereikia, tai yra klausytojo nuomonė, klausytojas išreiškia tai, ką mes visi turime teisę Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, kaip Jūs profesoriau sakėte, na, Lietuva iš tikrųjų yra ekumeninis kraštas. Pažiūrėkime tą pačią LDK valstybę, ar ne, kada Rusijoje vyksta skilimai, atbėgia tie sentikiai, randa prieglobstį Lietuvoje. Nors tuo metu iš tikrųjų yra įsivyrovius katalikybė ir, na, žiūrint į tuos įvykius pasaulio Europoje, kas vyko, tai galima buvo sakyti, jog jie turėjo būti taip pat pagauti, ar ten į vergovę kokią, ar dar kažkas tai padaryta. Tačiau jie randa prieglobstį ir gyvena Lietuvoje puikiausiai iki šių dienų. Ar galime sakyti, kad Lietuva, na, iš tikrųjų pakankamai ekumeniškas kraštas?
Taip, LDK, žinoma, buvo ir didžiąją dalimi stačiatikiškas kraštas, nes visos slavų rytų, slavų teritorijos ir išliko stačiatikiškos, ir net kunigaikščiai lietuviai ten pasikrikštydavo toje bažnyčioje, tai kartu ir tokia tikrai tuo metu Lietuva buvo, bet tas tolerantiškumas atrodo, buvo ženklus ir, ir specifinis toksai bruožas mūsų didžiosios valstybės. Aišku, ką, ką klausytojas gražiai pastebėjo, subtilumas galbūt liturgijoje arba bažnyčioje. Tai ir čia teisingas, aš pasakyčiau, priekaištas, kad, kad kartais liturgijoje stinga subtilumo katalikų bažnyčioj, tokio kažkokio tai reiškia taip, jautrumo dieviškiems dalykams. Ir, ir žmonės, aišku, tą nedrįsta didžiąją dalimi pasakyti, bet ir tą sunku išmokti turbūt, bet, bet yra, yra daugybė, žinoma, katalikų bažnyčių ir kunigų, kur tas liturgijos subtilumas arba toks atidumas, jis įgyvendinamas.
Tai tik tai dar kartą įrodo, profesoriau, jūsų žodžius, kaip jūs ir minėjote praeitoje laidoje ir šiandieną kalbėjote, ekumenizmas yra dialogas. Mes turime ko pasimokyti vieni iš kitų ir ko gero tas darbas jis turėtų vykti, tik tai na ką, turėtumėm palinkėti vieni kitiems atvirumo, desnio noro dirbti kartu, ar ne, ir, ir tokiu atveju tas iš tikrųjų ekumenizmas yra įmanomas.
Taip, ir savikritiškumo nebijoti, pripažinti, nes esam žmonės, tai visi suklystame ir tai yra kelias į šventėjimą. Kelias į šventėjimą ne, nėra tas, kad aš pasiskelbiu, kad aš esu teisus ir visur gerai darau teisingai, bet tai, kad aš ieškau, kas nėra tobula ar ir visiškai nepriimtina, bet taisytina. Ir tada einam pirmin.
Visiškai baigiantis laidai, dar norėčiau klausytojams priminti pačią esmę šios laidos. Tai yra žmogaus pašaukimas ortodoksų bažnyčioje, ekumeninė krikščionybė. Taip pat reikėtų pasakyti, jog ortodoksų bažnyčios yra savarankiškos. Kiekviena iš jų yra autokefalinė, vadovaujama renkomo vadovo. Na ir kad jau taip tiksliau pasakyti, autokefalinės bažnyčios yra skirstomos ir jų yra, tai yra Konstantinopolio, Aleksandrijos, Antiochijos, Jeruzalės, Rusijos, Gruzijos, Serbijos, Rumunijos, Bulgarijos, Kipro, Elados, Graikijos, Albanijos, Lenkijos, Čekijos ir Slovakijos, Amerikos ir Kanados. Taigi, belieka palinkėti, melstis vieni už kitus, būti vienybėje ir, na, džiaugtis tuo, jog esame Kristaus pašaukti į meilę. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Ačiū labai, profesoriau, kad dalyvavote, ačiū už jūsų nuomonę, už jūsų pastebėjimus. Sudie, iki kitų kartų.